Каве. Радио Каве. С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 моят събеседник Божидар Лукарски, председател на СДС. Здравейте, господин Лукарски.
Здравейте, госпожо Маринова. Добър ден и на вашите слушатели.
И българина казва нова година, нов късмет. Според вас ще имаме ли нов, различен от миналогодишния късмет през 2014-та?
Надявам се да имаме нов, различен късмет и най-вече нов, различен кабинет.
Да, добре. Вие говорите в мерена реч, това значи, че ви намирам в добро настроение. Смятате ли, че е възможно вече да имаме нов кабинет? Защото след такива мощни протести, те постигнаха, кабинета сякаш се поуспокои, сега ще започне подготовката за евроизборите и не виждам как ще се занимавате с кабинета и неговото сваляне. Какво мислите вие?
Ние в Реформаторския блок сме абсолютно подготвени да се занимаваме с кабинета, особено края на януари и средата на февруари, защото тогава мисля, че народното недоволство ще достигне своя пик и ще се опитаме да направим всичко възможно, за да се преборим за избори две в едно. Което ще е най-добре икономически за държавата.
Тоест, ще се опитате да повторите картината от началото на 2013 година с бурните протести, когато хората си получиха бележките, фактурите за ток.
Релацията от само себе си се налага, но не това е нашия сценарий.
Така?
Смятаме, че наистина вече правителството изразходва целият кредит на доверие, което имаше. И всякакво по-дълго оставане от сега нататък е абсолютно неправомерно и в разрез интереса на българските граждани. Това се доказва още повече и с реакциите, които виждаме в ляво.
А понеже споменавате за реакциите в ляво, една от големите критики, която търпи сега лидера на БСП от неговите съпартийци, имам предвид Първанов и Калфин, е проблема с министри в този кабинет, включително и премиера, които били изявени лица преди това на вашата партия. Този кабинет бил повече на СДС, отколкото на БСП. Вие съгласни ли сте с такава критика? Защо се смеете? Не се смеете, защото...
Това е опит за прехвърляне на болестта от болната глава на здравото. В никакъв случай не мога да приема, че СДС е виновен да сегашното икономическо и политическо състояние на държавата.
Не, те не ви обвиняват.
Разбирам.
Нещо повече, те ви се радват. Те ви се радват, че сте дали толкова кадри за кабинет, на който се мандатоносител е БСП. Там се изброяват имената на Орешарски, на Петър Стоянович. Третото го забравих.
Министър Бобева ще ви подскажа.
Бобева, точно така. Те били повече от трима май. Да. Нищо, да е важното е.
Аз го приемам като комплимент от една страна, че така? Дори едно ляво управление не може да мине без кадри на СДС.
На СДС, така.
От друга страна, обаче, извън на кръга на шегата, да, мога да кажа, че всъщност тези хора отдавна не са вредиците на СДС и отдавна са декларирали една политика, която не е чак толкова близка до политиката на СДС. Въпрос е кой ги е номинирал и защо са попаднали в кабинет, който е избран с мнозинството на БСП. Това наистина е проблем за една партия. Аз лично съчувствам на господин Станишев и разбирам, че това е проблем, който той трябва да изясни.
Да.
И всякакво неизясняване по този въпрос за мен е като лидер хипотетично би бил проблем.
Да. Понеже се заговорихме за левицата, там вървят доста драматични процеси. Някои го определят като разширяване влиянието на левицата. Визирам Първанов и Калфин. Други го определят като разцепление на БСП. Визирам доста коментатори и политолози. Но дотолкова, доколкото в България политиката е политика на скачените съдове, вие не може да не сте дали оценка на това, което се случва вляво, защото никой не е застрахован. Подобни процеси вървяха преди години в дясно, а могат да тръгнат и отново. Така че, вашата оценка, господин Лукарски?
Вижте, госпожо Маринова,
да,
две неща ще кажа. Първо, аз винаги съм бил привърженик за това да не се меся в вътрешните работи на която и да е била партия, особено такава голяма партия, макар и опонент като БСП.
Да, да.
От друга страна, ние в дясно сме преживели този момент, да не кажа катарзис. И може би е дошло време и в ляво да се изясни кой кой е и кой е истински автентичен представител на лявото мислене в България. Така че наблюдавам наистина с интерес като един политически представител на основен политически субект в нашата политическо пространство. Но от друга страна, просто с наблюденията искам да се огранича в повече коментари.
Така е, така е, но с това, че в ляво се разбъркват доста сериозно пасиансите и пъзела, се открива една по-голяма възможност за вас, за десницата, за едно по-добро представяне на евроизборите, защото там гласовете ще се разделят между двете листи, докато при вас такава опасност няма. ГЕРБ ще си вземе своето, вие ще си вземете своето. Така ли да разбирам последните изявления на лидери на реформаторския блок, че ще има сътрудничество с ГЕРБ, но то ще бъде в контекста на свалянето на правителството и предсрочни избори, а не в контекста на евроизборите?
Сега връщам въпроса ви в началото.
Така?
Първо, естествено, това, което се случва в своя политически опонент, би трябвало да бъде полезно за теб самия. Но аз непрекъснато се опитам да избягам от това българско негативно отношение и по-скоро да гледам в нашата си къщичка и в съзидаването, отколкото в развалянето на къщичката на съседа, макар бил и той политически въпрос. От друга страна, по отношение на ГЕРБ, отношението на СДС и на реформаторския блок, доколкото беше трансформирано от някои изказвания на ваши колеги журналисти, не е съвсем правилно и ясно. Ние с ГЕРБ единствено и само по отношение сваляне на правителството имаме общи действия. И предвиждаме още действия до толкова, доколкото можем да ги проведем. Нищо общо няма това с евроизборите. Ние ще се явим абсолютно със самостоятелна листа на реформаторския блок.
Готова ли е вече листата и как изглежда тя? Защото, доколкото разбираме ние журналистите, проблема именно с евролистата на принади реформаторския блок да се лиши от още една партия, визирам Синьо единство.
Ами тук засегна се един въпрос, който засягаше и предишния ваш такъв, а именно колко евролисти ще има в левицата и колко ще има в десницата. Аз не мога да прогнозирам какво ще е решението на Синьо единство в крайна сметка, още повече, че те имат, мисля, че в края на тази седмица, събота и неделя, те имат конгрес.
Така?
От друга страна, нашата листа не е готова. Ние преди всичко трябва да структурираме другата седмица нашия изпълнителен съвет, който се предложи на гражданския съвет, каква да бъде вече номинацията за евролистите.
Така?
Не мисля, че това е основен препъни камък с Синьо единство, но не искам и да навлизам повече в конкретика, защото аз и дадох като лидер на СДС още началото на ноември дума да не изнасям неща от преговорите, което съм казал и сафира на вашето радио, във вашето предаване.
Така е, ама ще станете безинтересен на журналистите, ако не искате да говорите за
кухнята. За мен е важно да съм интересен на избирателите.
Е, те избирателите в известна степен се мотивират и от журналистите.
Знам, така е.
Да.
Така е, но все пак трябва да се следват някакви принципи в политиката. За мен е изваждането на кирливите ризи през толкова години назад във времето в историята на СДС доведоха до това ние да сме представени само от 1,3%.
Така е, прав сте.
Май 2013.
Чисто политически погледнато, разправиите в една партия трябва да върват вътре в нея, а не в публичното пространство. Но това не пречи да ми кажете като философия, ръководството на реформаторския блок се запазва във вида общо, ротационно, отделно на отделни лидери?
Общо.
С един говорител, това, което до сега научихме.
Да, точно така.
Понеже разбрах, че сте тръгнали към Пазарджик, започвате и вие... започвате и вие всъщност предизборната кампания ли вече?
Може да се каже и така. Основната задача, която имаме в момента с колегите от реформаторския блок, е да представим на организациите в провинцията нашите 6 стъпки за излизане от кризата и също така да поработим за това, което постигнахме на централно ниво като коалиционно споразумение, да бъде прокламирано и обяснено сред нашите структури в провинцията.
Господин Лукарски, налагат се някои изводи от развоя на събитията, свързани с протестите. Те започнаха мощно, започнаха като граждански, след това някак се префасонираха малко в партийни, защото за никого не е тайна, че представители основно на десницата в София участваха в тях. След това преминаха в някакъв хепанингов период, реанимираха чрез ранобудните студенти, но сега затихнаха почти окончателно. Говоря за тези летните. За да се разрази граждански конфликт и да бъде то успешен, освен недоволство, очевидно е необходимо някой да предлага алтернативи и да има ръководство. Стигнахте ли до този извод и вие, партийните лидери в Реформаторския блок, или продължавате да настоявате, че трябва гражданството само там да си организира нещата по протестите, вие някак да се предпазвате от него?
Ние се опитваме да направим връзки с протестиращите, но откровенно ситуацията в България е такава, че хората не искат да бъдат асоциирани с която и да е политическа сила, и аз продължавам да държа твърдото мнение, че ние не трябва да се намесваме и да се опитваме да яхнем техните протести. Друг въпрос е, че може би притъпяването на тяхната сила може би е във връзка с това, че политическата класа участва по-малко като организация в тези протести, но все пак това са неща, които трябва да решат хората сами за себе си, включително и ранобудните студенти. В този смисъл, да, наистина има някакво загубване на желанието за протести, но ние не искаме да го инициираме наново. Аз не се надявам, аз съм сигурен, че с своите грешки, които допуска правителството всекидневно, да, особено и с последните новини, които сочат за теглянето на нов външен заем, те ще направят така, че рано или късно отново ще има силни протести. И в крайна сметка ще достигнем до тази оставка, която по-голяма част от българското население желая.
Сега, вие като политик трябва да сте наясно, и сте наясно, убедена съм от това, че теглянето на заем не е голяма грешка на правителството. Всички правителства теглят заеми и всички правителства оперират и с пари от външни, вътрешни заеми и така нататък. И не знам дали, не знам дали хората в България много ги интересуват заемите, които взима правителството. Хората се интересуват от това какви са им доходите и да имат работа. Вие вече, Реформаторския блок, можете ли да се наречете алтернатива на сегашното управление?
Аз съм сигурен, че Реформаторския блок е единствената алтернатива на сегашното управление, още повече в контекста на изявлението, което само ли оспорихме на премиера Орешарски, че България вижда светлина в тунела и няма нужда от реформи. Така. Ние сме единствените, които искаме и предлагаме реформи, и в този смисъл сме единствената алтернатива. А за вашето твърдение, че всяко правителство тегли заеми и че всеки българин преценява по икономическото състояние на държавата джоба си, бих ви опонирал и бих ви попитал какво ще бъде икономическо състояние и джоба на българина след 6 месеца, когато ще трябва да се връщат тези заеми, понеже те са краткосрочни. И бих ви попитал също така, колко правителства си спомняте вие, които в рамките на около 6 месеца теглили два големи заема?
Ми Бойко Борисов. Правителството на Борисов теглеше така заеми.
Теглеше два големи заема в рамките на 6 месеца.
Не на 6 месеца.
Малко след като са дошли на власт.
Да.
Не съм съгласен с вас, без да бъда адвокат на правителството.
Не, вие не значи ли сте адвокат на правителството на Бойко Борисов, но той изтегли целия резерв фискален, така че пак ще кажа, аз не съм икономист, но много плътно следа и международната политика и забелязвам как всички правителства имат възможността и я ползват тази възможност да теглят заеми. Стига да могат да ги изплащат тези заеми, без да намаляват жизненото равнище на населението. Тук съм съгласна с вас, че ако след 6 месеца доходите на населението спаднат, естествено, че тогава ще се получи и острата реакция срещу правителството.
Естествено, но тук едното разковниче, а другото разковниче е как се обяснява населението за какво се тегли заема. Защото ако заема се тегли с някакви мъгливи обещания, неясно за какво, и само се, най-грубо казано, налеят пари, за да усети българина, че влиза в джоба му някой лев и да си мълчи, да си трае да не излезе на улицата, тогава вече заема е самоцелен и има абсолютно политическа цел, а не економическа.
Да се върнем на по-общите политически въпроси, защото старата година я оставихме с разделена, озлобена, страдаща и някак неоптимистично настроена нация. Така ли ще продължим и през 2014, господин Лукарски?
За съжаление, аз не виждам по-голям оптимизъм в първите месеци на 2014 година. Да се надявам, че ще бъдам правъгам.
В края на краищата трябва в старата да оставим старите и лоши навици, на прага на новата да пренесем доброто от старата и да придобием нови. Как виждате вие развитието през 2014 година на политическата ситуация у нас в България? Очертайте, моля ви, според вашата прогноза.
Аз пак ще кажа, че съм слаб в прогнозите, но по-скоро ще кажа какви са надеждите ми.
Така?
Надеждите ми в феврари месец края правителство да подаде оставка, да вървим към избори в 2-1, да бъде избрано ново народно събрание, което да проведе най-нужните реформи в областта на правосъдието, административната система и икономиката, след което наистина да вървим към едно велико народно събрание, което да направи така, че Конституцията да осигури наистина нов старт на системата, защото ние наистина тъпчем на едно месо и една от причините за това е недоброто ни законодателство и недоброто ни правоприлагане, което, пак казвам, подчертавам, за мое голямо съжаление като юрист, не може да бъде избегнато без нови промени в Конституцията.
Сега имам две допълнителни питания. Наистина ли вярвате, че през феврари месец правителството ще подаде оставка?
Пак се опитвате да ме вкарате в прогноза.
Не ви вкарвам в прогноза.
Надявам се.
Вие се надявате, ама реалностите...
Заради здравомислещи българи.
Реалностите са доста по-различни в интерес на истината. И второ, вие наистина ли сте убеден, гледайки какво се случва в дясното пространство, че можете да станете първа политическа сила още на изборите през май месец, за които се готвите, ако те са две в едно, така че вие да определяте дневния ред на бъдещия парламент и на обществото?
Абсолютно. Аз съм уверен в това.
Така?
Вярвам в здравото мислене на български избирател и по-специално в здравото мислене на българите, които са дясно центристка насоченост. И да, вярвам и се надявам ние да бъдем първата политическа сила.
Добре. Аз ви пожелавам успех и имам накрая още един въпрос само. Какво ще бъде продължението през тази година на трите най-употребявани през миналата година думи? Протест, оставка, бежанци.
За бежанците не мога да отговоря, защото този проблем като че ли загуби своето значение последните месеци, което не е добре, защото не показва изобщо, че се е подобрило състоянието на тези хора и отражението им върху българската действителност. Но се надявам думата протест, срещу нея нямам нищо, но се надявам думата оставка да бъде заменена с думата нови избори.
Благодаря ви за вашия анализ. Пожелавам ви наистина успех и днес, и през годината.
Благодаря ви и на вас, и на Радио К2 също така.
Божидар Лукарски, председател на СДС в ефира на Радио К2.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.